2011. gadā valdība pieņēma krīžu komunikācijas pasākumu plānu 2 gadiem. Tajā bija paredzēts izveidot speciālu portālu 112.lv, kurā būtu redzama jaunākā informācija dažādu krīžu laikā. Portālam tomēr nauda neatradās, un tagad viens no galvenajiem informācijas kanāliem valsts iestādēm ir sociālie mediji, ir tīpaši portāls Twitter. Par sociālo mediju nozīmi valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbā stāsta dienesta preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Viktorija Gribuste.
Jā, jau sākot ar Rīgas pils ugunsgrēku, mēs sapratām, ka vairs nevar strādāt tikai uz tradicionāliem mēdījiem, kad vienlīdz daudz uzmanības ir jāvelta arī sociālajiem mēdījiem, un tas arī bija tas, ko mēs darījām Zolitūdē, kad paralēli tam, ka mēs komunicējām ar tradicionālajiem mēdījiem, stāstījām viņiem, kas tiek darīts. To pašu informāciju mēs ļoti aktīvi ievietojām arī sociālajos mēdījos, un tur arī ļoti aktīvi atbildējām cilvēku jautājumiem mēģinājām tā kā novērst kaut kādu baumu rašanos vai izplatību.
Pēc Zolitūdes traģēdijas dienesta kontam sekotāju skaits dubultojās un sasniedza 10 000. Kā īpašu priekšrocību sociālajiem mēdījiem Gribuste min ātrumu.
Ja, piemēram, paskatāmies Rīgas pils gadījumu, tad gandrīz kaut kādas 6 minūtes pēc tam, kad mēs bijām saņēmuši izsaukumu uz šo te ugunsgrēku, parādījās pirmā ziņa Twitterī. Un tikai vēl pēc kaut kādām pāris minūtēm izlasot šo ziņu, mums piezvanīja pirmais žurnālists.
Tam piekrīt arī valsts policijas sabiedrisko attiecību speciālists Toms Sadovskis. Viņš arī uzsver, policija sociālos mēdījus izmanto ne tikai iedzīvotāju informēšanai, bet arī, piemēram, cietušo meklēšanai. Pēc Sadovska domām, sociālajos mēdījos sasniegtās auditorijas lielums neatpaliek no rādio vai televīzijas.
Pēdējā laikā varētu teikt, ka sociālajie mediji ir tikpat vērā ņemams medijas kā tradicionālajie mediji. Protams, auditorijas reizēm atšķirās, kuras var sasniegt caur sociālajiem medijiem un tradicionālajiem medijiem, taču informācijas aprits ziņā es pieļauju, ka cilvēku skaits, kuru sasniedz šīta ziņa, ir diezgan līdzīgs.
Sociālos mēdījus iedzīvotāju brīdināšanai un informēšanai aktīvi izmanto arī Latvijas valsts ceļi. Turklāt viņi ir gājuši soli tālāk. Kopš oktobra sākuma Latvijas valsts ceļi sadarbojas ar mobilo telefonu aplikāciju Waze, kurā autovadītāji var atzīmēt dažādus sastrēgumus un citus satiksmes ierobežojumus. Latvijā tagad šīs atzīmes veic arī pats ceļu uzturētājs. Vairāk stāsta Latvijas valsts ceļu pārstāve Anna Kononova.
Sadarbība ar Waze ir mūsu tāda iniciatīva. Šā gada maijā laikam es uzsāku sarunas ar Google, kurš, kā zināms, ir Waze īpašnieks. Nu, un 5 mēnešu laikā mēs nonācām līdz tam sadarbības līgumam. Un tā sadarbība izpaužās šādi, ka mums ir piekļuve Waze datnē un Waze'am ir piekļuve mūsu datiem. Un mums ir iespēja Waze datnē publicēt mūsu informāciju par sarīkstu ierobežojumiem.
Kā pastāstīja Kononova, ziemā ir plānots Waze aplikācijā norādīt arī braukšanas apstākļus uz galvenajiem autoceļiem. Māris Kluga, Latvijas Radio.